Әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы жаңалықтары. Қазақстандағы Орыс православ шіркеуі Астанадағы қасиетті Успенский кафедралды соборын салуды ұйымдастырған үшін президент Нұрсұлтан Назарбаев пен бірқатар ресмилерді марапаттады. Бұл туралы жексенбі күні Астанада сапармен болған Ресей патриархы Кирилл мәлімдеді деп Қазтаг агенттігі хабарлады. Патриарх Кирилл өзінің дүйсенбі күні Алматыда Қазақстан президентімен кездесіп, Назарбаевқа Орыстың қасиетті храмын салуды ұйымдастырған үшін алғыс білдірген орденді тапсыратынын айтты. Сонымен қатар патриарх Кирилл ордендермен Астана әкімі Иман Қали Тасмағамбетовті, Самұрық-Қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевты, Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының президенті Асқар Маминді де марапаттаған. Патриарх Кириллдің сапары Алматыда дүйсенбі күні жалғасады. Жексенбі күні украиналықтар 5 жыл бұрынғы қызғылт-сары төңкерістен кейінгі алғашқы президенттік сайлауларға қатысты. Бүкіл ел бойынша 30 мыңнан аса сайлау учаскесі жұмыс істеп, әлемнің 76 елінде 113 дауыс беру учаскесі ашылған. Сайлауға президенттен үміткер 18 кандидат түсіп отыр. Олардың арасында қазіргі президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко және оппозициялық аймақтар партиясының жетекшісі, экс-премьер-министр Виктор Янукович бар және басты бәсеке осы үш кандидаттың арасында өтуде. Петровскідегі дауыс беруге қатысқан кандидат Юлия Тимошенко Украина алдағы 10 жылдықтардағы келешегін шешуде десе, Виктор Янукович Киевте дауыс беруге қатысып, украиндықтар өзгерісті қалайды, жаңа кезең басталмақшы деді. Дауыс берушілердің бірі Виктор деген украин азаматы.
Я думаю, что новый президент он поднимет страну в экономическом плане, поднимет.
Менің пікірімше, жаңа президент елді экономикалық жағынан көтереді, елдің әлем алдындағы беделін көтереді деп сенемін. Өйткені қазіргі елде болып жатқан президент пен премьер-министр арасындағы жағдайға елдің бәрі күліп қарайды, деді украиндық сайлаушы. Егер кандидаттардың ешбір 50%-дан артық дауыс жинамаса, ақпанның 7-сінде сайлаудың екінші сатысы өтеді деп жоспарланып отыр. Ауғанстан парламенті президент Хамид Карзайдың жартылай толмаған үкіметтегі орында толықтыруын күтпестен қысқа демалысына шыға береді. Парламент өкілі Насип Нуридің айтуынша, депутаттар дүйсенбі күнінен бастап ақпанның 20-сына дейін қысқа демалыстарына кетеді. Ел парламенті президент Карзай ұсынған үкімет мүшелерінің тең жартысын мақұлдамай кері қайтарған болатын. Жексенбі күні Карзайдың өкілі Вахид Омер енді президент үкіметтегі қалған 11 орынға үміткерді парламент демалыстан оралған соң ұсынады деп айтты. Кедергілерге қарамастан президент Карзай үкіметті жасақтауда аздаған прогрестер жасады. Үкіметке ұсынылған 24 министрдің бүгінде тек 14-і ғана бекітілді. Ирандағы оппозициялық вебсайттардың жазуынша билік реформашылдардың бірі Мохсен Фараханиді 6 жылға түрмеге жапты. Фарахани сот үкімімен сенбі күні танысқан, бірақ оған қандай айыптар тағылғаны туралы айтылмаған. Ол маусым айындағы президенттік сайлаудан кейінгі наразылық шерулерінде ұсталған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун қуатты жер сілкінісінен зардап шеккен Гаити республикасына барып, зілзаланың келтірген салдарын көрді. Оның алдында Гаитиге ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон барып, ел президентімен кездесуде табиғат апатының салдарларын жоюға Вашингтон жан-жақты қолдау танытатынын мәлімдеді Хиллари Клинтон. Біріккен ұлттар ұйымының қайырымдылық істері жөніндегі өкілі зілзаланың негізгі ошағы болған Гаити астанасының батысындағы Легон қаласындағы үйлердің 90% қираған деп отыр. Бұл қалаға әлде көмек келіп жетпеген. Жергілікті билік табиғат апаты кемінде 40,000 адамның өмірін әкетті деп мәлімдеді. Олардың қатарында Біріккен ұлттар ұйымының миссиясының басшысы Хеди Анаби мен ұйымға қызмет етіп жатқан 40 адам қаза тапты. Әлемнің ықпалды 6 елі Иранның ядролық жұмыстарын ауыздықтауға бағытталған жаңа санкциялар енгізуді талқылау үшін кездесті. Ресей өкілі Сергей Репков Нью-Йорктегі кездесуде ешқандай шешім жасалмады деді. Британия, Қытай, Франция, Ресей Құрама Штаттары мен Германия ресмилері Нью-Йоркте өздерінің қазан айындағы Иран ядролық отын үшін уранын айырбастасын деген ұсынысына Теһранның берген жауабын бағалауға жиналған еді. Бұл кездесуге төрағалық жасаған Еуропа одағының ресмилері болса, 6 елдің өкілдері Иран ұсынысты орындамады деген келісімге келді деді. Ирактың биліктен құлатылған президенті Садам Хусейннің туысы химиялық Али атымен танымал Али Хасан Аль-Мажидке кезекті рет өлім жазасы үкімі шығарылды. Ирактың жоғарғы трибуналы 1988 жылы күрттерге қарсы химиялық қару қолданылған деген істі қарағанда, ол шабылған нұсқауды Аль-Мажид берді деп тапты. Сол кезде Халабаджа қаласындағы газ шабуылынан шамамен 5,000 адам өлген. Жексенбі күні Түркияға барған Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак сыртқы істер министрі Ахмед Давутоғлымен келіссөздер өткізді. Эхуд Барак сондай-ақ Түркиялық әріптесі қорғаныс министрімен де кездеседі. Израиль радиосының хабарлауынша екі жақты келіссөздер Түркияға Израиль қаруын сату жөнінде болып отыр. Соңғы